Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast dengan ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang terpuruknya rupiah dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, Pauline Hanson kandidat sebagai Perdana Menteri, perancang busana Indonesia, dan bagaimana hidup tenang di tengah kemelut situasi dunia. Warta berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 17 Juni. Sari berita penting hari ini, lebih banyak warga Australia meninggal karena overdosis narkoba daripada kecelakaan lalu lintas. Dan DFAT melonggarkan peringatan perjalanan untuk beberapa negara di Timur Tengah. Dan dalam Piala Dunia, pelatih Irak Graham Arnold mengatakan belum semua harapannya hilang. Berita selengkapnya. Angka terbaru menunjukkan Australia mencatat tahun paling mematikan dalam sejarah akibat overdosis narkoba pada tahun 2024. Sebuah laporan dari lembaga independen yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan narkoba, Pennington Institute, menemukan 2.596 orang meninggal karena penyebab yang disebabkan oleh narkoba, meningkat hampir 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendeta Bill Cruz dari Bill Cruz Foundation mengatakan angka-angka tersebut seharusnya menjadi peringatan dan berpendapat bahwa ketergantungan narkoba harus diperlakukan sebagai masalah kesehatan, bukan masalah kriminal. Orang dewasa yang merekrut anak-anak untuk melakukan kejahatan serius di Victoria dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan undang-undang baru yang diajukan ke Parlemen Negara Bagian. Premier Jacinta Allen mengatakan undang-undang tersebut menargetkan tokoh-tokoh kejahatan terorganisir yang dituduh mengeksploitasi anak-anak muda yang rentan dan mengarahkan mereka untuk melakukan tindak kejahatan kekerasan atas nama mereka. Jaksa Agung Victoria Sonia Kilkenny mengatakan reformasi ini menanggapi tren yang berkembang di Australia dan luar negeri di mana jaringan kriminal menggunakan teknologi dan media sosial untuk merekrut anak-anak agar melakukan kejahatan menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat.
These evil puppet masters are recruiting children to commit serious criminal activity. And these new laws will commence almost immediately. They will carry a maximum life sentence, sending the strongest possible.
Australia telah melonggarkan peringatan perjalanan untuk beberapa wilayah Timur Tengah menyusul kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau DFAT telah menurunkan saran perjalanannya untuk Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab dari dalam tanda kutip jangan bepergian menjadi dalam tanda kutip pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk bepergian, meskipun beberapa wilayah Israel tetap berada di tingkat peringatan tertinggi. Pemerintah federal menyatakan menyambut baik kesepakatan tersebut dan mendukung upaya untuk mengamankan perdamaian abadi melalui diplomasi. Namun, DFED memperingatkan bahwa situasi keamanan dapat memburuk dengan cepat dan mendesak warga Australia untuk mempertimbangkan kembali perjalanan yang tidak penting ke wilayah tersebut. Iran, Irak, Lebanon, Palestina, Suriah, dan Yaman tetap berada di bawah peringatan dalam tanda kutip jangan bepergian, sementara Yordania, Oman, dan Arab Saudi tetap berada di level 3. Otoritas Swiss bersiap untuk menjadi tuan rumah penandatanganan nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran pada hari Jumat nanti. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance akan menghadiri upacara penandatanganan. Demikian konfirmasi Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takhravanchi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Selat Hormuz akan dibuka kembali sepenuhnya pada hari Jumat. Presiden Trump mengatakan teks nota kesepahaman akan dirilis secara publik pada acara resmi dan memperkirakan bahwa fase kedua negosiasi akan berjalan dengan cepat. Pemimpin pihak oposisi Angus Taylor mengatakan One Nation memiliki pertanyaan serius yang harus dijawab setelah terungkap bahwa Senator Malcolm Roberts menyebut Amerika Serikat sebagai, dalam tanda kutip, organisasi teroris terbesar di dunia. Dalam komentar yang baru muncul kembali dari tahun 2024, Senator Roberts juga mengklaim bahwa, dalam tanda kutip, parasit globalis telah membajak pemerintah Amerika Serikat yang menurut Dewan Eksekutif Yahudi Australia telah menormalisasi sebuah stereotip antisemit yang terkenal. Angus Taylor mengatakan komentar tersebut sangat mengkhawatirkan.
When you have someone saying that the United States, our most important ally, is the worst terrorist organization in the world, there's serious questions that have to be answered.
Iran telah melanjutkan ekspor minyak mentah dengan perusahaan intelijen maritim tanker Trackers mengatakan setidaknya dua kapal tanker super yang dioperasikan oleh National Iranian Tanker Company telah menerobos blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal tersebut membawa total 3,8 juta barel minyak mentah Iran. Perusahaan tersebut mengatakan citra satelit yang terverifikasi telah mengkonfirmasi pengiriman tersebut menandai ekspor minyak mentah pertama Iran dalam hampir 2 bulan. Dalam sepak bola Piala Dunia, pelatih Iran Graham Arnold mengatakan belum semua harapan hilang meskipun timnya mengalami kekalahan telak dari Norwegia di pertandingan pembuka kampanye Piala Dunia mereka. Striker bintang Norwegia Erling Haaland mencetak 2 gol dalam kemenangan Norwegia 4-1 berbanding 1 di Boston. Mantan pelatih Socceroos Arnold mengatakan tim Iraknya mungkin hanya perlu memenangkan 1 dari 2 pertandingan tersisa untuk maju ke babak 32 besar.
What we're going to focus on, obviously, I think 3 points will get you through to the next phase. We've got 2 more games to go. You know, I thought the boys did exceptionally well first half. A couple of mistakes hurt us badly.
Dan perakiraan cuaca untuk hari Rabu ini, Perth sebagian mendung, 17 derajat. Adelaide, hujan dengan suhu maksimum 20 derajat. Melbourne, kemungkinan gerimis 21. Hobart, gerimis dan membaik, suhu maksimum 16 derajat Celsius. Canberra, sebagian mendung 18. Sydney, sebagian mendung 22. dan Brisbane sebagian mendung dengan suhu maksimum 23 derajat Celsius. Sementara itu Darwin cerah dengan suhu maksimum 32 derajat Celsius. Nah, sekali lagi sari berita penting hari ini, lebih banyak warga Australia meninggal karena overdosis narkoba daripada kecelakaan lalu lintas. The Fed melonggarkan peringatan perjalanan untuk beberapa negara Timur Tengah, dan dalam Piala Dunia, pelatih Irak Graham Arnold mengatakan belum semua harapan hilang meski timnya mengalami kekalahan telak. Sekian warta berita SBS Audio untuk hari Rabu tanggal 17 Juni.
SBS Radio.
Nah, Anda bersama SBS Radio, program Bahasa Indonesia. Nah, selama kami mengudara, jika Anda ingin menghubungi kami, ini nomor teleponnya, yaitu 0429-996-263. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Profesor Emeritus Craig Feeley, AM. Beliau profesor untuk bidang politik Indonesia di Departemen Political and Social Change di Universitas Nasional Australia. Terima kasih sekali, Prof.
Dengan senang hati saya ikut program Ibu Sri.
Prof, untuk kali ini saya tahu dalam waktu yang sangat singkat ini saya ingin mengangkat yaitu apa yang terjadi dalam kancah politik Australia itu, Prof. Bahwa belum lama ini Resolve Political Monitor itu melakukan survei dengan sampel 2000 orang, di mana hasilnya bahwa Pauline Hanson dari One Nation itu mendapatkan 33%, sedangkan pemerintah atau Perdana Menteri Albanese 29%, dan dari pihak koalisi yaitu Angus Taylor itu mendapatkan 16%. Nah, fenomena ini apakah pernah terjadi, Prof, bahwa kedua partai besar dikalahkan terutama dalam primary votingnya itu oleh partai yang lebih kecil?
Ya, memang ini semacam gempa bumi untuk sistem politik di Australia, dan selama 70 tahun terakhir tidak ada perkembangan yang begitu drastis seperti sekarang. Mungkin ada sebagian pendengar program Ibu yang mungkin masih ingat Perdana Menteri atau apa, bukan Perdana Menteri, tetapi apa, Menteri Besar, Premier Queensland namanya, Joe Peterson. Dan untuk mungkin selama 6 atau 9 bulan adalah semacam kampanye untuk mempromosikan dia sebagai bakal Perdana Menteri atau calon Perdana Menteri. Tetapi akhirnya digembosi dan tidak terjadi. Pauline Hanson sedikit seperti itu, karena dia juga berasal dari Queensland. Dia punya basis dukungan yang kuat sekali di daerah daripada di kota besar. Jadi sejak lama dia masih punya dukungan yang cukup kuat. Yang sangat berbeda dengan situasi sekarang ini dalam 6 bulan terakhir adalah Pauline Hanson bisa menarik dukungan dari kota dan juga dari banyak kalangan yang sebelumnya tidak bersedia mendukung dia. Mereka hanya mendukung Partai Buruh atau Partai Koalisi, Partai Liberal dan Nasional. Jadi itu sebenarnya itu perubahan yang sangat menarik sekarang ini.
Ya, Prof. Nah, perubahan itu terjadi atau kecenderungan itu terjadi, apakah ini karena protes atau apa di balik semuanya itu, Prof? Menurut pengamatan Profesor.
Salah satu faktor adalah memang protes terhadap pemerintah karena banyak sekali warga Australia pada saat ini mengalami kesulitan dengan ongkos kehidupan
dan sebagainya.
Bensin dan sebagainya semuanya mahal dan memang banyak tekanan untuk keluarga-keluarga di Australia. Jadi untuk pemilih seperti itu, mereka tidak puas dengan pemerintah, tetapi kalau begitu, mau memilih siapa? Dulu, mereka hampir otomatis memilih Partai Liberal atau Partai Nasional sebagai...
Pihak oposisi ya, Prof?
Ya, oposisi. Tetapi karena kemelut terus-menerus di dalam Partai Liberal, mereka sudah punya 3 pemimpin dalam 3 tahun terakhir, adalah mereka sudah hilang kepercayaan dari masyarakat. Ada kesan bahwa Partai Liberal tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengemukakan kebijakan yang bisa mengatasi masalah-masalah sekarang ini. Jadi saya kira salah satu faktor yang juga penting untuk naiknya Partai Pauline Hanson, One Nation, Satu Bangsa, adalah faktor bahwa banyak pemilih menganggap tidak banyak pilihan lain. Kalau mereka sudah cenderung ke pihak kiri, mungkin mereka ambil Partai Hijau atau tetap dengan Partai Buruh. Tapi kalau orientasinya ke kanan, dan mereka tidak percaya kepada Partai Liberal, kemudian siapa yang menang?
Kan ada pihak TIL, Prof.
One Nation. Maaf, Ibu.
Kan ada kelompok TIL itu.
Memang saya kira banyak orang menganggap, banyak pengamat politik menganggap ini kesalahan fatal oleh Partai Koalisi. Untuk, terutama Partai Liberal, untuk membicarakan kemungkinan bahwa mereka bisa menjadi semacam kutu atau semacam partner dengan Partai Pauline Hanson. Oleh karena itu, mereka menganggap kalau begitu, itu sebenarnya itu lebih gampang untuk banyak pendukung Partai Liberal dulu untuk pindah ke One Nation. Kalau Partai Liberal bersedia berkoalisi sama One Nation, ya kenapa tetap mendukung Partai Liberal daripada pindah langsung ke One Nation? Jadi banyak orang menganggap bahwa itu keputusan yang sangat tidak arif oleh bukan semua tetapi sebagian politisi dari Partai Liberal. Dan itu salah satu alasan bahwa sekarang One Nation muncul sebagai partai oposisi terbesar daripada Partai Liberal.
Ya, Prof, sebelum saya bertanya tentang program One Nation itu. Nah, Partai Hijau ini sepertinya kehilangan mojonya ya, Prof?
Sebenarnya mereka cukup stabil dengan sekitar 6-8%. Mereka tidak dalam beberapa pemilihan umum dan juga pemilihan di negara bagian, mereka tetap sekitar itu. Jadi bisa dapat sekitar 8% kursi dalam DPR Australia, tetapi juga DPRD1, DPRD2. Jadi mereka tetap ada, tetapi tidak mengalami kenaikan seperti One Nation. Yang naik down sekarang adalah One Nation. Dan sebagian pendukung baru untuk One Nation berasal dari Partai Buruh, tetapi sebagian besar berasal dari bekas pendukung Partai Liberal. Jadi ini menjadi tantangan berat sekali untuk Partai Liberal.
Orang biasanya mendukung seseorang atau suatu partai, itu kan berdasarkan program-programnya kan, Prof? Nah sekarang, apa menurut pengamatan Profesor, apa program-program dari One Nation yang sekarang sudah diturunkan dan memang kira-kira dapat diandalkan itu, Prof?
Menurut saya dan juga menurut banyak pengamat politik di Australia, kebijakan policy One Nation sangat belum memuaskan. Belum ada detail, belum adalah bukti bahwa adalah proses intensif untuk merumuskan policy yang bisa diterapkan. Kalau One Nation menjadi pemerintah. Misalnya tentang kepemilikan rumah, ini isu besar di Australia karena ada kekurangan perumahan di Australia, rumah-rumah di Australia. Kebijakan tentang perumahan sudah diumumkan oleh One Nation, tetapi ketika ahli-ahli di bidang itu melihat peluk-peluknya, mereka menganggap ada banyak hal yang tidak masuk akal, ada banyak angka yang dipakai oleh One Nation yang juga tidak bisa diandalkan. Jadi macam-macam soal. Jadi mereka sedang dikritisi cukup intensif oleh pers di Australia karena menganggap polisinya belum siap. Dan Pauline Hanson, pemimpin One Nation, belum siap. Dan memang beberapa jam yang lalu, Pauline Hanson memberikan pidato pertama di Press Club di Canberra. Walaupun dia sudah 30 tahun di kancah politik, ini pertama kali dia bersedia bicara di depan
Press Club.
Pers. Dan mungkin kalau adalah pemilih yang mengalami frustrasi dengan sistem politik dan tidak percaya kepada arus utama politik, ya mungkin pesan-pesan dari Pauline Hanson mungkin bisa menarik simpati dari mereka. Tetapi menurut saya, misalnya dia mengecam kebijakan imigrasi pemerintah. Dia menganggap terlalu banyak imigran datang ke Australia. Mereka meningkatkan kekurangan
perumahan
dan sebagainya. Dan dia bilang, ya, orang dari kelompok etnis lain bisa datang ke Australia, tetapi harus ikut kultur Australia. Masyarakat yang multi-etnis boleh, tetapi harus monoculture, jadi satu kebudayaan saja. Dan menurut dia, kebudayaan itu harus berdasarkan tradisi Anglo, tradisi Inggris dan sebagainya. Jadi ini seperti pandangan bagi Australia dari 40-50 tahun yang lalu. Ini sama sekali tidak mencerminkan kompleksitas masyarakat Australia.
Demografer yang ada, Prof. Itu. Yeah. Jadi ini, Prof, seolah kembali ke White Australian Policy itu, Prof, itu yang dulu. Nah, sekarang masalahnya, Prof, untuk pemilihan umum, ini kan kalaupun besok ada jajak pendapat lagi, kemungkinan angka-angka itu juga akan berubah dan sebagainya. Tapi kan kita tidak akan pernah tahu jika belum ada, betul-betul ada pemilihan umum, kan begitu kan, Prof. Nah, pemilihan umum yang paling dekat adalah untuk negara bagian Victoria yang bulan November itu, tapi untuk pemilihan umum federal itu kan masih jauh begitu loh, Prof. Jadi secara keseluruhan, Prof, untuk merangkum penjelasan Profesor itu, apakah menurut Profesor memang Pauline Hanson itu dapat menjadi calon yang kuat dan mumpuni untuk jabatan Perdana Menteri?
Menurut saya, analisa saya sangat sulit untuk Pauline Hanson itu muncul sebagai figur yang kredibel sebagai calon Perdana Menteri. Ada beberapa alasan untuk aspek itu. Dia, pengalaman dia untuk sebagai politisi elite, sebagai politisi yang punya pengalaman langsung misalnya dengan pemerintahan. Pauline Hanson tidak punya latar belakang seperti itu. Tingkat pendidikan dia, pendidikan resmi juga sangat minim. Dia keluar dari sekolah ketika dia hanya 15 tahun. Dan memang pernah adalah politisi yang sangat berhasil di Australia seperti Paul Keating yang juga keluar dari sekolah ketika 15 tahun. Tetapi beda dengan Paul Keating, Pauline Hanson tidak kepingin tahu tentang masalah politik, masalah kebijakan dan sebagainya. Dia punya pemahaman yang sangat simplistis menurut saya. Dan kami bisa melihat buktinya beberapa jam yang lalu ketika dia bicara di
Press Club.
Saya kira semakin banyak sorotan dari masyarakat dan dari pers, semakin jelas bahwa Pauline Hanson tidak cocok untuk menjadi pemimpin negara.
Bukan pilihan yang tepat ya, Prof?
Ya, betul. Ada, saya kira mungkin ini juga tergantung kepada perubahan yang akan terjadi di dalam partai One Nation saja. Kalau hanya menilai Pauline Hanson, mungkin tidak
memberikan gambaran yang
Ja, betul. Betul, karena misalnya di Ibu Sri menyebutkan pemilihan di negara bagian South Australia beberapa bulan yang lalu, salah satu anggota DPR 1 dari...
Sempat masuk, itu, ya.
Betul, sempat masuk. Dia sebenarnya, dia seorang homosek, dan pasangannya adalah seorang warga Indonesia yang juga Muslim, dan ya, jelas homosek. Jadi, Pauline Hanson tidak berusaha untuk memecat dia, walaupun dia sangat konservatif. Jadi dia bersedia melihat partainya menjadi sedikit lebih majemuk, sedikit lebih kompleks.
Prof,
jadi mungkin ada perubahan dalam
One Nation sendiri.
Betul.
Mungkin kita dapat lanjutkan di lain kesempatan, karena ini banyak sekali, karena membicarakan salah satu partai tentunya harus juga atau akan menyakut partai-partai yang lainnya itu. Nah, mungkin itu kita dapat sekali lagi bahas di lain kesempatan. Profesor Emeritus Craig Valley AM, terima kasih sekali Bapak untuk penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Ya, sama-sama Ibu Sri.
Nah, dari ulasan tentang masalah politik atau dunia politik di Australia, terutamanya dengan kenaikan Pauline Hanson, yaitu dari partai One Nation itu, kita mengalih ke masalah yang lain, yaitu dengan situasi geopolitik dunia yang carut-marut dan juga situasi di Australia sendiri, terutamanya berkaitan dengan adanya biaya hidup yang sangat tinggi itu, masalah perumahan dan sebagainya, itu tentunya membuat orang menjadi sangat berat itu pikirannya atau tidak tenang lagi. Nah, bagaimana di tengah kemelut semuanya itu kita dapat hidup dengan tenteram dan kalau bisa juga menikmatinya itu bagaimana? Nah, itulah sebabnya kami mengundang Reverend Christian Tirtha atau Christian Tirtha, yaitu anggota chaplain dari Heathdale Christian College, untuk membicarakan bagaimana kita dapat mencapai hidup yang sederhana tapi membawa ketenangan itu. Nah, berikut pembicaraan kami tersebut. Bapak Pendeta, satu hal yang ingin saya angkat untuk siang hari ini, yaitu kalau diringkaskan itu, katakanlah bagaimana kita ini dapat hidup dengan secara sederhana sehingga hari-hari kita itu atau kita itu dapat menikmati ketenteraman, karena setiap harinya kita sudah dibombardir dengan katakanlah berita-berita tentang kerasnya kehidupan saat ini, misalkan dari biaya hidup yang mahal, perumahan yang sulit sekali. Jadi bagaimana nantinya anak-anak muda itu ke depannya? Nah, belum lagi masalah-masalah kejahatan yang sering muncul. Jadi bagaimana ini kita menegosiasikan atau melalui hari-hari kita itu sebaiknya supaya walaupun kita bekerja dan bekerja keras, tapi juga dapat mengecam ketenteraman, kenikmatan, bukan semata-mata kecemasan itu, Bapak Pendeta.
Thank you sekali lagi buat pertanyaannya. Ini pasti saya yakin concern dan beban yang dialami oleh hampir semua orang lah ya, nggak peduli mereka
agama apapun
atau ras, atau udah berapa lama tinggal di Australia. Artinya secara global kita ngalamin kebingungan yang sama. Faktor eksternalnya udah pasti kita nggak ada habisnya lah kalau bisa dibicaranya. Tadi Bu Sri udah sebutin beberapa. Saya cukup yakin khususnya 10-15 tahun terakhir ya, dengan kenyataan bahwa kita sekarang lebih terexpose melalui internet, sosial media, di mana dengan mudah kita lihat berita langsung komen, baca komen gitu ya, scroll nggak ada habisnya. Menurut saya itu kontribusi cukup besar gitu ya. Dan pasti Ibu Sri yang di media bisa lebih memahamin gitu, cara orang mengkonsumsi media aja sekarang udah jauh lebih berbeda dibandingkan mungkin lagi Ibu Sri baru mulai di SBS gitu. Saya yakin itu banyak pengaruh, dan nggak heran kondisi hati kita memang udah udah resah dan gak tenang, ditambah dengan situasi eksternal yang sepertinya gak sama gak tenangnya dan bikin resah, ini memang bisa membuat orang merasa tertekan dan hidup itu seperti dikejar-kejar gitu ya, kayak melompat dari sana ke sini, hatinya nggak pernah tenang, seperti kita sempat ngobrol bentar ya, saya sempat ngobrol dengan Ibu Sri, seperti mengejar bayang-bayang gitu ya, kayak yang dikejar itu ada tapi nggak gitu, begitu dipegang nggak ada gitu. Tapi ini di satu pihak memang ini pengalaman orang modern, tapi juga sebetulnya enggak gitu. Saya cukup yakin manusia di sepanjang abad dan zaman sebetulnya berhadapan dengan masalah yang sama, cuman
pendekatannya berbeda.
Iya, bungkusnya aja beda gitu. Iya, saya cukup yakin kalau kita wawancara orang tua kita, kakek nenek kita, mereka pasti ngalamin rasa resah yang sama gitu di zaman mereka ya, yang kita nggak alami sekarang. Nah, kalau bicara sebagai orang Kristen, khususnya dari sudut pandang iman Kristen, ada satu bagian, ini kebetulan banget lagi Bu Sri kemarin telepon hubungin. Kebetulan minggu ini saya bakal khotbah di sebuah gereja dengan topik yang persis sama. Jadi lagi kemarin Bu Sri ngomong di telepon, ini saya tuh lagi mikirin banget topik ini selama 2 minggu terakhir ini. Jadi pas banget, dan bagian Alkitab yang saya akan khotbahin hari minggu ini tuh dari satu buku di Alkitab namanya Pengkhotbah. Dan di situ ada si penulisnya bilang, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, ini persis banget kayak yang Ibu Sri bilang kemarin ya. Usaha menjaring, apa itu, bayang-bayang gitu ya. Atau saya bakal, mungkin minggu ini bakal bilang, itu seperti kita makan, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, fairy floss yang, apa itu, kembang gula ya?
Iya, kembang gula.
Iya. Ada substansinya, tapi begitu dimakan sebetulnya nggak ada
isinya
gitu kan. Jadi hidup itu kayak fairy floss gitu ya. Maksudnya kelihatan manis atau yang kita kejar, kelihatan
cantik, wah
bagus, menarik gitu ya. Cantik, apalagi kalau kita lihat punya orang lain ya, kita lihat Insta story orang lain, Facebook orang lain, oh kok kayak dia tinggal di suburb ini enak, kerja ini lebih enak daripada kerjaanku gitu ya, dan apalagi pasangan dan anak gitu ya. Tapi bahkan orang yang mendapatkannya pun, at least dari pengalaman saya menjadi pendeta dan kerja sebagai chaplain, itu mereka sadar gitu, kalau cuman itu yang mereka kejar di dalam dirinya sendiri, maksudnya kalau hanya karir dan anak dan pekerjaan dan accomplishment, itu sebetulnya ya kayak fairy floss gitu, ya cuman manis gitu ya, ya ada kenikmatannya ya, tapi setelah makan baru sadar, ini sebetulnya gak makan apa-apa gitu ya, gak ada nutrisinya.
Nah, jadi bagaimana itu pendekatan yang paling efektif itu? Memang ini ujung-ujungnya adalah ini, apa ya, menyeimbangkan kehidupan kita, kan begitu?
Betul.
Nah,
betul.
Tapi bagaimana saya maunya jalan pintas ini, Bapak Pendeta?
Betul.
Yaitu bagaimana hidup sederhana, dan tapi kita merasa puas, itu bagaimana?
Ya, untung Ibu Sri pakai kata puas, karena di benak saya sebetulnya kata puas itu juga muncul cukup prominent lah ya, karena memang kan kita hidup di culture yang secara umum itu bisa dibilang culture yang nggak pernah puas gitu ya, selalu
kompetitif.
Ya, kompetitif. Jadi saya cukup yakin kebanyakan resolusi kita pasti bunyinya seputar dengan mau lebih produktif, lebih sukses, lebih kuat, lebih sehat dan seterusnya. Nah, udah pasti bukan berarti, dan kekristenan juga mengafirmasi ya, kerja keras, punya target, disiplin itu salah. Itu enggak, that's not what we mean gitu ya. Kita bukan menafikan atau mengatakan bahwa mengejar target dan punya visi dan punya keinginan untuk mencapai suatu tahun ini atau bahkan 5 tahun ke depan itu enggak salah gitu ya. Tapi yang orang seringkali enggak tanyakan waktu dalam mengejar something more ini adalah pertanyaan tentang makna gitu ya. Jadi untuk apa semuanya ini ya? Apa artinya saya mencapai semua ini? Kebetulan saya kan sedang studi lanjut ya Bu, tentang ya studi lanjut di bidang apa ya, gimana sih
namanya?
Kerohanian lah bisa dibilang ya. Dan salah satu subjek yang saya ambil tahun lalu itu adalah
makna
pendekatan
hidup
teologis tentang well-being. Dan yang menarik adalah bahkan penulis-penulis sekuler pun udah mengakui bahwa kita sebetulnya salah kalau kita bilang yang kita harus kejar itu adalah happiness. Yang kita harus kejar itu adalah meaning sebetulnya. Yang arti hidup itu apa? Jadi bahkan penulis-penulis non-religious pun mengakui bahwa manusia tuh harus cari apa sih yang menjadi arti hidup saya. Nah memang kalau dari penulis sekuler wajar gitu ya, kalau akhirnya kebanyakan dari mereka ujung-ujung jawabannya ya kamu yang menentukan sendiri gitu ya. apa yang menurut kamu arti hidupmu, yaitu itu arti hidupmu gitu ya. Tapi mereka pada dasarnya bilang kebahagiaan itu sangat berkaitan dengan semakin dekat kita align atau
menyelaras
selaras dengan arti hidup yang kita tetapkan. Nah ini saya pakai masih pakai istilah umum gitu ya, belum sampai ke iman Kristen. Tapi kira-kira itulah maksudnya. Tapi sebetulnya walaupun apa ya, sumber arti hidup mereka tidak sama dengan apa yang Alkitab katakan, tapi instingnya benar gitu. Maksudnya kita nggak bisa sekedar mengejar kebahagiaan demi kebahagiaan itu sendiri. Baik lagi ke istilah fairy floss tadi gitu. Ya.
Bapak Pendeta, kalau kita berbicara tentang arti hidup ini, memang bagi orang awam ini akan bisa berputar-putar loh. Seminggu seminggu pun tidak akan kelar, itu ibaratnya begitu. Tapi tentunya karena kita itu hidup di zaman modern, teknologi canggih, dan juga pergaulan itu atau orang itu sudah lebih terbuka kepada kepada informasi dan sebagainya. Jadi pastilah ada suatu pendekatan-pendekatan tertentu yang dapat kita jadikan sebagai tangga untuk mencapai itu.
Iya.
Atau langkah-langkah yang dapat dilakukan.
Iya, betul. Ya, ini kita bisa ngabisin berjam-jam untuk alternatifnya apa aja gitu ya. Kalau saya mungkin akan pakai pendekatan kira-kira seperti ini, Bu. Jadi, udah pasti kita sebagai manusia nggak mungkin bisa menemukan arti hidup di dalam diri kita sendiri. Artinya kita itu sendiri bukan penentu arti hidup yang tepat. Maksudnya, saya tuh sebetulnya bukan the best person untuk menentukan saya ini hidupnya mau apa. Ya, yang paling tepat menentukan adalah siapa yang menciptakan saya. Nah, ini saya mulai masuk ke ini ya, ranahnya yang saya percaya apa yang Alkitab katakan gitu ya. Nah, di buku yang sama yang tadi saya bilang, yang bilang bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, dia juga nulis seperti ini. Jadi kalau tadi saya kutip dari pasal 1, ini di pasal terakhir di bukunya, dia bilang kayak konklusinya lah ya, dia bilang akhir kata dari segala yang didengar adalah ini, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Ya, jadi dari sudut pandang Alkitab atau iman Kristen dapat dikatakan, kita cuma bisa menemukan arti hidup kalau kita bertanya sama yang memberikan kita hidup.
Nah, itu memang dalam sekali, dan penerimaannya pun itu tidak mudah, itu loh maksudnya.
Pasti betul banget, Bu. Jadi memang untuk anggap aja orang yang mungkin selama ini nggak beragama gitu ya, yang ya itu yang saya bilang tadi, hidup ya udah aku pilih sendiri mauku, atau apa yang suku atau masyarakat gue bilang aku ikutin, begitu dia sadar bahwa oh ternyata ini semua periflos gitu ya, ini semua aku udah capek semua nih, tinggal di suburb dapat PR jadi citizen misalnya ya, orang Indonesia kan gitu ya. Udah settle di sini, kerjaan enak gitu, maksudnya kerjaan bukan aja enak tapi secure gitu, udah tahu kanan kiri semua redundancy aku udah pasti nggak kena gitu. Tapi begitu sampai di situ baru sadar, tapi saya udah ketemu enough dari orang-orang ini, dan ibu sendiri sini bisa cari banyak wawancara gitu ya, yang mengatakan bahwa begitu kamu di sana itu nggak sememuaskan seperti yang kau bayangkan.
Nah, itulah tadi penjelasan dari Bapak Pendeta atau Reverend Christian Tirsa tentang bagaimana kita dapat hidup dengan tenang, dengan sederhana dalam situasi geopolitik dunia yang carut marut, dan situasi dalam negeri sendiri yang berbagai macam masalah itu, seperti mahalnya atau tingginya biaya hidup dan sebagainya itu. Nah, dari masalah bagaimana atau kita melihat ke dalam, yaitu bagaimana kita mendapatkan kedamaian dalam hidup ini, dapat hidup dengan tenteram itu, kita mengalih ke topik yang lain. Bahwa Anda tentunya masih ingat bahwa belum lama ini Perwira melakukan atau menyelenggarakan Sate Festival dan juga tentang fashion show itu. Nah, untuk kali ini saya akan mengetengahkan salah satu desainer Indonesia yang berasal dari Jawa Timur, yaitu Ibu Ulfa Mumtaza. Nah, berikut perbincangan kami dengan Ibu Ulfa Mumtaza itu.
Thank you so much ya, Erika.
Ini memang saya seperti anak kecil yang di pasar malam, mungkin diajak oleh orang tuanya di pasar malam. Jadi tidak minta apa kembang gula ya, atau gulali atau apa itu. Ya, yang itu seperti fairy floss, tapi saya apa menikmati apa yang disajikan oleh panitia malam ini, dan saya bergembira sekali dapat bertemu dengan Bu Ulfa Mumtazah. Bu Ulfa Mumtazah ini memang salah satu dari desainer yang datang ke Australia. Nah, Bu Ulfa, jadi kalau saya kan pengen tahu, walaupun ngajak produk-produk yang didesain oleh Bu Ulfa itu, kalau bisa diceritakan itu seperti apa?
Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Sri. Ini adalah pertama kali saya datang ke Australia.
Terus nggak apa-apa?
Iya. Ya, kebetulan saya pada kesempatan kali ini membawakan batik Madura, yang baju-baju pesta lainnya juga batik tapi ready to wear. Yang kali ini untuk yang saya fashion show-kan itu batik Madura kombinasi dengan jaguar. Memang desain-desain saya semuanya saya komitmen untuk selalu menuangkan wastra Nusantara, batik-batik, lurik maupun tenun Indonesia untuk saya tuangkan dalam setiap desain-desain baju saya. Begitu Ibu.
Gak apa-apa. Jadi pada dasarnya itu bahan dasarnya adalah lurik, itu maksudnya.
Batik, semuanya wastra Nusantara, tidak hanya lurik tapi batik juga tenun. Selalu ada, saya selipkan itu, tapi tidak semuanya. Mungkin 30%, 40%, 50%, tidak semuanya biar tidak monoton, tidak membosankan gitu.
Itu ibu yang mendesain atau merencanakan, tapi nanti orang lain yang menjahitnya begitu. Nah, bagaimana selama ini ibu sudah berapa lama itu melakukan kegiatan tersebut itu atau usaha itu?
Iya. Saya sebagai fashion designer sudah 10 tahun, tapi berjalan di dunia fashion sudah kurang lebih 17 tahun. Jadi sebelumnya memang tidak mendesain sendiri. Baju-baju saya ambil di Jakarta, kemudian saya jual ke butik, kemudian dengan berjalannya waktu saya sekolah fashion designer di Susan Budi Harjo Surabaya. Dan setelah itu semua yang ada di saya display di butik saya adalah semua desain-desain saya sendiri.
Ibu, kalau kita fashion designer itu kan sepertinya, ini saya yang memikirkan, wah ini apa ya? Bagaimana ya yang harus apa? Apa yang harus saya buat itu? Itu bagaimana untuk membuat kreasi itu selalu segar, itu bagaimana?
Semuanya mengalir begitu saja Ibu. Jadi tidak harus saya inspirasi itu tidak harus datang di suatu tempat, tapi dimanapun ada inspirasi selalu walaupun di misalnya di kamar mandi, kemudian pergi kemana, kemudian lagi ada pesta atau apa. Itu selalu mengalir begitu saja. Jadi tidak di suatu tempat saya harus merenung di kamar atau membaca begitu, tidak. Inspirasi itu datang mengalir begitu saja.
Nah, Ibu tadi katakan ini dari dari daerah Madura kan?
Iya. Iya. Kebetulan yang di fashion show kan dari Madura, namun semua desain saya tidak terpaku pada satu daerah. Jadi semua yang ada di Indonesia saya tuangkan di sini. Jadi dimanapun saya lagi jalan, kemudian saya melihat batik itu bagus, akan saya ambil dan saya tuangkan dalam desain-desain saya.
Jadi tidak tergantung ya apakah itu untuk orang Madura atau tidak, atau gayanya itu, maksud saya itu loh, stylenya itu tidak harus mengikuti budaya Madura.
Oh bukan, stylenya tetap style secara universal ya. Namun bahannya saya ambil dari berbagai daerah. Ada Madura, ada Jawa Timur mana. Sekarang semua daerah, semua kabupaten itu mempunyai ciri khas batik masing-masing. Jadi setiap kabupaten, jadi semua pejabat itu biasanya ibu bupati itu memakai baju juga batiknya dia sendiri gitu. Dibawa ke butik itu dia dalam bahan, kemudian minta didesainkan. Jadi semuanya mempunyai ciri khasnya masing-masing setiap daerah. sekarang.
Bu Ulfa, yang namanya desainer di Indonesia itu kan sebajak itu ibaratnya. Ya, kan? Jadi bagaimana usaha Bu Ulfa supaya produk Bu Ulfa itu bisa tampil ke depan itu gimana?
Saya akan komitmen dengan ciri khas saya. Dengan ciri khas saya. Jadi kalau yang lain mungkin ciri khasnya printing, misalnya batik di printing atau bahan-bahan di print, saya akan mematangkan ciri khas saya aja. Selalu menuangkan Wastra Nusantara dalam setiap desain saya, lebih ke baju pesta. Jadi selama ini baju-baju batik, bahan batik itu untuk kantor, untuk seragam. Jadi bagaimana batik itu tidak hanya untuk seragam, untuk baju kantor, namun bisa juga untuk baju pesta gitu.
Jadi maksud saya, bagaimana ibu juga bersaing dengan pengusaha lainnya.
Saya akan memperbaiki kualitas saya, kemudian ya kualitas saya, kemudian juga akan mengikuti tren yang ada, begitu ibu. Memperbaiki kualitas.
Ya. Bu, jadi sampai dengan saat sekarang atau hari ini, bagaimana menurut Bu Ulfa, bagaimana minat dari para pengunjung hari ini?
Untuk hari ini, bagus. Tapi dari roadshow kemarin, dari Canberra, Sydney, dan Melbourne, kalau untuk saya, untuk desain saya yang paling bagus kemarin, paling banyak peminatnya itu di Canberra. Kemudian Sydney dan di sini. Tapi rata-rata peminatnya bagus.
Bu, ini karena ramai sekali, mungkin suatu saat nanti saya akan menghubungi ibu. Dan sukses untuk hari ini. Dan
terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kepercayaannya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita sukses bersama-sama, teman-teman desainer yang hadir di Melbourne ini.
Nah, itulah tadi Ibu Ulfa Muntaza yang berpartisipasi dalam fashion show Perwira di Sati Festival dan Reok di Melbourne bulan lalu itu.
SBS Radio.
Nah, Anda masih bersama SBS Radio, program Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan segera menyapa tamu kami yang berikutnya, yaitu Profesor Budi Resa Sudarmo, Kepala Indonesia Project di Universitas Nasional Australia itu. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Mbak Din.
Terima kasih sekali, Prof, yang sudah menyempatkan waktu. Prof, sebenarnya sudah lama sekali saya memantau ini tentang situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu, Prof. Nah, ini kalau saya mengacu pada nilai tukar hari ini, yaitu 1 dolar Australia, nilai tukarnya itu 12.536.83 sen. Nah, untuk dolar Amerika Serikat itu 17.749.00. Memang beberapa orang mengatakan, oh ini nilai dolar sudah turun, tapi bagaimana dikatakan turun kalau kita masih bertengger di hampir 18.000 itu untuk dolar Australia Amerika?
Well, paling enggak untuk orang Australia a good time to visit Indonesia.
Nah, Prof, tapi yang saya pikirkan justru bagaimana ini dampaknya terhadap perekonomian Indonesia itu sendiri, dan mengapa dolar kita tidak bisa mengapa nilai rupiah itu tidak bisa bangkit, itu mengapa?
Jadi banyak penjelasannya ya, tapi yang pertama mengenai dampaknya pada perekonomian Indonesia. Jadi dampaknya cukup berat, terutama sekali kalau dolar turunnya secepat ini, karena hampir semua banyak sekali kegiatan ekonomi kita, terutama yang export oriented, itu membutuhkan barang import yang kita beli, walaupun udah banyak dengan kombinasi mata uang yang lainnya, tetap saja jadi mahal. Itu satu. Kedua, yang juga penting adalah subsidi energi. Subsidi energi, kalau dolar turun terus, membengkak karena harga energi itu dihitung dengan harga dunia. Mahal, ya. Jadi, tentunya ekonomi akan bit slow down ya, dan orang banyak susah lah karena akibat ini, dan kemungkinan besar pressure-nya untuk naikin harga energi kemungkinan besar sekali, dan pemerintah udah mulai naikin juga. So itu dampaknya buat Indonesia. Tapi kalau ditanya kenapa kita dalam kondisi seperti ini yang menurut saya juga jadi debatable, karena ekonomi dunia ya memang ada perang di Timur Tengah, ya memang ada perang di Ukraina, tapi kita nggak mengalami global crisis seperti misalnya Asia Financial Crisis gitu. Jadi negara-negara lain ya berat tapi nggak krisis. Jadi kita tuh nggak, ini bukan situasi krisis yang sama seperti dulu. Kalau menurut beberapa orang termasuk saya, ini persoalan di internal Indonesia. Yang pertama tentunya nggak ada policy yang prudent ya, artinya yang bisa dipercaya ya, termasuk penggunaan budget yang berlebihan ya. Jadi semua orang kalau bilang kalau budgetnya berlebihan ada defisit nih, siapa mau nanggung dari mana defisit, karena dunia kan lagi susah juga. Nah jadi ini menyebabkan wah nanti kalau gitu rupiah akan turun
semakin
terus,
semakin merosot.
Jadi orang-orang malah beli lagi dolar gitu kan, supaya aman. Jadi ya sirkulasi ini yang nyebabin rupiah itu berat, walaupun Bank Indonesia tuh berusaha melakukan intervensi juga ya, setengah mati lah. Tapi itu situasinya. Jadi kita tuh nomor satu tuh polisi dalam negeri tuh mesti beresin gitu.
Ya, Prof, jika kita melihat ke polisi dalam negeri itu, tadi Profesor sudah menjelaskan yaitu kebijakan-kebijakan itu harus yang tepat kan begitu. Nah, yeah. Ini jadi jika demikian, kebijakan apa yang perlu diperbaiki, Prof? Atau perlu diambil itu?
Semua orang udah bilang nggak perlu deh bikin mega project, orang uangnya nggak ada kok. Ya mega project itu apa aja banyak lah. Saya nggak bisa sebut satu aja, termasuk makan siang, PSN-PSN itu, dan target-target yang gila-gilaan. Kita mau bikin sekian, kita mau bikin sekian. Ya orang-orang pikir ini uangnya dari mana gitu. Nah itu yang jadi isu. Dan dalam problemnya dengan mega project itu bukan soal mega projectnya itu bagus atau enggak, tapi dalam pelaksanaannya itu ribet, banyak bocoran ya. Sekarang misalnya kasus MBG aja berapa banyak yang bocor gitu kan, sampai ketuanya diganti karena dituduh terlibat
korupsi, ya.
Korupsi. Jadi dan ya ada aspek lain yaitu melibatkan orang-orang yang tidak profesional di dalam kegiatan ini, termasuk mereka-mereka yang dari angkatan bersenjata ya kan, bukan mereka nggak dilatih untuk melakukan ini gitu loh. Jadi itu juga menyebabkan mesin dari kegiatan ini berat gitu, leakage-nya itu banyak gitu. Ya. Nah, silakan.
Silakan, Prof. Silakan.
Iya. Jadi prudent policy yang orang-orang pikir bahwa ini doable, itu paling penting di semua aspek, termasuk menjaga fiskal. Nah, sekarang kita mau menjaga fiskal. Ya kan kalau income-nya turun, ya udah spending-nya harus turun lah. Atau kita mau minjem, tapi kan kita bisa minjem. Ya udah.
Menarik sekali, Prof. Ini saya jadi ini secara ringkas, Prof. Nah, kalau kita berbicara tentang pinjaman itu, ini bagaimana dengan pinjaman Indonesia itu sendiri? Itu apakah sudah melampaui dari sebetulnya dari batasan yang seharusnya ada atau bagaimana itu?
Enggak sih, pinjaman Indonesia itu sebenarnya ya biasa-biasa aja gitu. Artinya belum melebihi batasan, tapi untuk minta pinjaman lagi susah. Susah karena pertama policy kamu gak prudent. Takut dong saya kehilangan uang. Dan kedua global juga lagi susah kan.
Itu telah menjelang. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa kami akan kembali mengudara nanti pada hari Jumat nanti pada jam dan gelombang yang sama. Dan sekali lagi jika Anda ingin memberikan saran, masukan, karena tidak ada gading yang tak retak, Anda dapat mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 02 9430315 atau nomor lainnya 03 9949 2208. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.